Si Pablo at Silas ay naglalakad patungo sa lugar dalanginan nang nasa lubong nila ang isang babaeng alipin na sinasapian ng masamang espiritu. Ito ay nanghuhula at pinagkakitaan ng malaki ng kanyang amo. Araw-araw isinisigaw niya at sinasabing, "Makinig kayo sa mga lalaking ito sapagkat sila ay sugo ng kataas-taasang Diyos. Sila ay nagtuturo kung paano kayo maliligtas." Kung kaya't nainis si Pablo at hinarap ito at sinabing, "Sa pangalan ni Kristo Jesus, lumayas ka sa katawan ng babaeng ito." Nakita ito ng kanyang amo at sila ay hinuli sapagkat nawalan sila ng pinagkakakitaan. Hinarap nila si Pablo at sila sa punong bayan at inakusahan at sinabing, "Ang mga lalaking ito ay nanggugulo sa aming bayan. Sila ay nagtuturo ng labag sa katuruang Romano, kung kaya sila hinubaran, hinagupit at ikinulong." Nang gabing iyon, sila ay nanalangin at umawit ng himno habang ang ibang mga bilanggo ay nakikinig. Maya-maya ay yumanig ang buong paligid na buksan ang mga pinto ng bilangguan at napatid ang mga kadena. Ang kawal ay nagising at nakita niya nakabukas ang mga pinto ng bilangguan at inakala niya na ang mga bilanggo ay nakatakas, kung kaya't kumuha siya ng tabak at siya ay magpapakamatay. Ngunit sumigaw si Pablo at sinabing, "Huwag mong sasaktan ang iyong sarili, kami ay naririto." Kung kaya't siya ay tumakbo at nagpatira pa sa kanilang harapan at sinabing, "Ano ang aking gagawin para ako ay maligtas?" Sinabi ni Jesus, "Magtiwala ka kay Kristo Jesus. Ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas." Siya ay nagpabautismo at hinugasan niya ang kanilang mga sugat at ginamot ito. Inibitahan nila sila sa kanilang tahanan upang kumain at dooy nagpuri at nagpasalamat sa Diyos. Kinaumagahan, sinabi ng hukom na sila ay lihim na palayain. Ngunit alaman ito ni Pablo at sinabing, "Bakit kami lihim na palalayain? Kami ay hinagupit at kinulong ng walang paglilitis. Kami ay mga Romano din. Kung kami palalayain, siya ang dapat na pumarito at siyang magpalaya sa amin." Kung kaya't sinabi ito sa hukom, kung kaya naman ang hukom ay natakot at pumaroon at humingi ng paumanhin. Nakiusap ito na lisanin nila ang kanilang bayan, kung kaya't si Pablo at Silas ay pumunta sa bahay ni Lydia, nakita niya roon ang mga kapatiran at bago sila umalis, ito'y kanilang pinalalahanan na magpalakas sa kanilang pananampalataya.